I'll start up.
Panthers. What do you mean?
Off the ball, Jimenez might
go in alone. Hallo og velkommen til en ny episode med Fantasy Rådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter i studio med mine to freaks and geeks, nemlig Hans Simen og Hans Sondre.
Hei!
Hei! Jeg sier han i forkant av navnene deres, for jeg har med meg en nabo, en god venn og en Twitter-kjenning for mange, hobbyinvestoren Øystein Djupnes. Halleis!
Halleis!
Velkommen i studio.
Tusen takk, dette har jeg gledet meg til.
Ja, hvorfor det?
Jeg er jo fast lytter både på Patreon og på vanlige episoder, og jeg har egentlig sånn fast greie at på, jeg har jo et snev av autisme, så mandag og fredags treningsøkta, det liksom alltid akkommandert av fantasy-rådet, så hyggelig å få sette her og juge litt med dere i dag.
Ja, for du hører på podcast når du trener. Det får det deg i rytme? Eller sånn i zon?
Jeg bare liker sånn nerd på å effektivisere. Så tenker jeg liksom, at jeg kan gjøre to ting samtidig, så føler jeg liksom at jeg vinner her i livet.
Ja, for apropos effektivisere, det var det søster, da jeg spurte sånn. Jeg spurte søstra di, for jeg kjenner jo henne også, hun har også vært naboen min. Hun sa sånn, hva må vi nevne om han Øystein? Så skriver hun at du Øystein til frokost for å spare liksom tid og være effektiv, så har du to rå egg i en kaffekopp på vei til barnehagen.
Ja, det stemmer det.
ja, det gjør det.
Ikke fordi det er så sabla godt med rå egg, men det går fort. Så, ja, det er sant. Men før du går inn i all den dørten din der, så må du huske at jeg har brukt litt tid nå på å bygge opp et brand liksom, rundt hobbyinvestor. Så må ikke du ødelegge alt her nå i de første fem minutterne.
Men jeg tror Simen og Sondre, og lyttere, vil være enige med at liksom, når du på en måte driver et brand som hobbyinvestoren, at du kommer med tips og sånn, så er det jo litt artig å få vite litt om deg. Liksom, hvem du som person? Fordi vi introduserte deg på Twitter som en person som har mange hatter. For vi kommer jo av felles guttegjeng, og jeg visste jo ikke om hobbyinvestor for du hadde 10.000 følgere. Det her holdt du hemmelig. Men for oss så har jo du vært den voksne i gjengen veldig, veldig lenge, i en gjeng som på en måte, sikkert som veldig mange andre gjenger, man skal ikke bryte liksom veldig masse sånn jantelovnormer og stekke nesa si fram, og så flires man litt av hvis man gjør det. Nå har vi blitt litt med voksne og stillet sitt bak prosjekter og sånn, men du var jo liksom tidlig ut og tørke rumpe og jobbe og sånn, mens vi andre satt og spilte og sånn. Så ble det påpekt av vår andre felles venn Runar i går, at du må ikke glemme at Øystein, han slutta på jobb som 26-åring for å kunne drekke.
Det er sant, ja. Han dro opp den, ja. Altså, nå ryker jo hele imaget mitt, altså. Men ja, jeg gjorde jo det. Jeg bodde jo i kollektiv med Runar og Thomas, så vi gjennom studietiden så drakk vi jo fire dager i uka, og det var ikke veldig mye seriøst. Det var ikke mye som tilsa at det der skulle bli hobbyinvestoren og en fyr som snakket om økonomi og investeringer og bla bla bla. Det var rett og slett artigere med supermandag og søndag på blå enn det var med jobben jeg hadde. Så ja, jeg slutta.
Litt Mario Kart og FIFA.
Det var fin tid det der, altså.
Men jeg var jo på et forspill med deg, fikk så lenge siden, Franco, og for å sitere deg, så sa jo du at du kunne jo tjent litt mer penger etter at du var ferdig med studiene også, for du skulle jo tross alt ha fri hver mandag og fredag.
Ja. Vi har kommet et stykke siden det. Men er ikke dere også? Ikke dere, altså, når vi sitter her i fellesskap i podcasten her, har gått liksom kroppsøving, idrett, det er litt sånn minste motstandsvei i løsning.
Absolutt. Ja,
og det er liksom
ærlig på det, ja. Ja, herregud, jeg husker, jeg skulle egentlig bare gå et årsstudium på NIH, fordi det er gøy med gym, liksom. Altså, og så var liksom studiet så artig at du bare fortsetter. Du klarer ikke å slutte. Det er jo liksom tullestudiet.
For meg så var det veldig realitetssjekk når jeg liksom var ferdig med det her, og så er jeg ikke jobbet som gubler.
Jeg tenkte bare at det er tre måneder. Sånn, jeg har jo ikke lyst til å bli gubler.
Men likevel så fullfølgelig.
Tre år.
Jeg har ikke jobbet en dag.
Så, nei, jeg har ikke undervist en time som gymlærer.
Nei, jeg har aldri jobbet som det. Hadde noen vikartimer, dere har hatt den der som det eneste.
Ja.
Ja.
Jeg begynte å jobbe for deg, vet du.
Med en gang. Ja, du gjorde det. Vi har, apropos mange hatter, vi er jo kollega, Simon, fra tidligere. Og, ja,
så, ja, for du har jo vært, det, så, du har jo også hatt en slags sånn lederrolle i gruppa våre som venner også. Og, altså på ett tidspunkt, altså sånn, det noe liksom, som er som vi ikke kan fortelle sikkert, men jeg synes du har et par, nei, men han har et par artige historier som også som jeg føler kan luftes, for vi har jo en, vi har hatt en stjerne fotballspiller i gjengen vår som han gikk til Molde og spilte på landslaget, bøtta inn mål for G15-landslaget, spilte med Even Hovland, Petter Orri Larsen, Mohamed Fella, veldig mange kjente spillere som bare spilte Obos og Eliteserien, bortsett fra han som gikk til Molde, ble ikke så godt tatt vare på da, og han var en type person, Stefan Andersen heter han, han trengte å bli tatt vare på, veldig, veldig enkel sjel. Og for å liksom beskrive deg, Øystein, og kanskje han som vi skulle, noen burde ha snakket en fotballprat med, men husker du da dere skulle til Sverige?
Off, må vi ta den historien?
For det her var det du som igangsatte med den stakkaren. For han fikk jo også gjennomgå litt i gjengen, for han på en måte var den, sikkert den snilleste, men også den enkleste å få til å gjøre ting. Og når dere kjørte til Sverige, hva skjer da?
Off, ja, altså, jeg vet ikke, det er jo så mange, han gikk under kallenavnet Bolle, og det er jo så mange historier om han, men problemet med han Bolle er jo at han er jo liksom lettlurt på en måte. Han, og det er liksom i den knallhare gjengen vår, liksom, når du er litt lettlurt, så får du jo så voldsomt gjennomgå. Og nå er det jo her så lenge siden at man kan vel egentlig, det er vel ikke så farlig liksom med hva man utleverer av historier, men hvis jeg husker riktig, så skulle han egentlig på jobb dagen etter. Vi bestemte oss på sånn, det var her var en sommerferie, vi kjedet oss, og så plutselig sånn, hva skal vi gjøre? Jo, vi fikk til Sverige på guttetur. Og han skulle egentlig på jobb, og vi overtalte vel han på kvelden der til å ringe sjefen og sa at han var syk, så han kunne være med til Sverige. Og så på vei over dit, så da satt han i baksetet, vi hadde knabba bilen til faren til han Runar, han som du fortalte om i stedet. Og så nærmer vi oss grensa der, og han hadde jo pakket tingene sine på 4 minutter, hadde med seg 2 truser og en flaske vodka, ikke sant, og vi skulle over der til Sverige.
Han tok med det, ja.
Ja, det var omtrent det han tok med. Og så nærmer vi oss grensa, så sier han, Runar, må dere finne fram passene, for nå skal vi straks over grensa. Og så har Runar, ja, Mette ligger baki. Og så kjenner du liksom fra baksiden, pass! Det er pass til Sverige! Han ble jo helt vild, ikke sant? Vi tok det jo rolig liksom, og snudde, og så, faen, skal du kjøre? Skal du fare til Sverige? Skal du fare til utlandet uten pass? Det her går jo ikke an. Og så vi drog den liksom bare lengre og lengre, helt til vi var nesten fremme i riksgrensa, og så ble vi enige med han om at altså, du kommer jo ikke inn, du får ikke vært med på turen uten pass, men vi kan sette deg av her. Og så ser du fjellet liksom opp på høyre siden her, hvis du er på andre siden der, så er jo Sverige. Vi setter deg av her, og så springer du over fjellet, og så han har gått trent, ikke sant? Så møter vi deg på andre siden, så plukker vi deg opp der. Og han var helt med på det. Og så godt støkket opp i fjellsiden der, så måtte vi jo ringe han, liksom, at du, det går bra, du kan snu, liksom, vi kødder med deg. Ja. Bolle, han har fått gjennomgå.
Det fikk du også i helga med. Det la du ut, for vi må følge hobbyinvestoren, for du har vært flink, ja. Apropos jantelov, og ikke liksom stikke nesa frem og gjøre som man vil, så har du begynt å tøffe deg, både på Instagram, og Twitter har du jo på en måte alltid vært, men der har du vært under et dekknavn. Ja. Men nå har du jo begynt å åpne litt om hverdagen din også på Instagram som hobbyinvestoren, og der jeg synes det er en helt syk drink å kose seg med i utgangspunktet, at du blander absolutt vodka med denne Linnea Myhre solo julebrus. Det er helt sprø ting å gjøre.
Ja, den er jo kanskje kritikkverdig. Jeg ser den, altså. Jeg hadde tatt meg 2 lørdagspils og senket skuldrene. Jeg er jo en sliten trebarnsfar, ikke sant? Så den er jo, du kjenner jo igjen den der, 2 glass rødvin der på lørdagskvelden. Men så var liksom, de 2 pilsene var ikke helt nok, så jeg skulle liksom avslutte med en vodka-drink, liksom, og Linnea og julebrus, det var det vi hadde i huset, så det ble, så ble julebrus, og så vodka, og så klinket jeg opp i et brett med isbetta som lå øverst i fryseren, og da hadde jeg jo tydeligvis ølbrillene på. Men jeg husker jeg tenkte når jeg hevde opp i de isbettene at, faen, de er jo litt sånn, de er ikke helt gjennomsiktige. Og så tenkte jeg, faen, jeg har nå vært frys med varmt vann. For hvis du fryser isbitter med varmt vann, så blir de jo litt sånn der, ja, ikke helt gjennomsiktig på en måte. Nei. Så jeg klinket opp i det der, og drakk den drinken, og hygget meg med det. Terningkast 3 på smak. Og så dagen etter så var jeg ute på løpetur, og så, altså minste våre er jo, minste barnet er jo 5 måneder. Så fikk jeg melding fra Caroline, samboeren, ute på joggetur, sånn, hvor du, de den morsmelka som er frøst ned i overste frysen, hvor har du blitt av dem? Så jeg kjørte en dønn ærlig morsmelk, julebrus og vodka.
Nyvinning.
Ja, men altså, ja, alkohol er jo døden for søvn, og liksom, men og jeg trekker jo søvn på klokka, liksom, og etter den der morsmelk-vodkaen, så var jo, både søvn var jo veldig bra, treningsøkta satt som en skudd, så jeg tenker jo egentlig at vodka og morsmelk er den nye drinken.
Nå har det blitt et fast inventar i kostholdet.
Tenker det, altså.
Ja, for du trekker ting.
Ja, ja.
Ja, det gjør ikke vi.
Trekker. Nei, jeg tracker veldig lite, altså.
Ja.
Simen tracker litt, men det dere er på denne Strava-trackinga.
Ja, men jeg er fersk der nå, jeg må komme i gang igjen. Jeg er på et helt annet nivå.
Ja.
Ja, jeg er på bånd, skal jeg tilbake.
Men du er på søvn og
ja,
studerer din egen søvn ut fra ja, hva du har gjort, hva ja, du har spist, hva ja, du har drukket.
Ja, jeg er der. Det er søvn og trening og egentlig alt som klokka kan trekke, antall skritt og
ja,
liksom, jeg liker det.
Du, ja, hvorfor liker du det? Ja, du innleder med en sånn semi-autist.
Ja, så er det jo... jeg husker ikke ordtaket noe, men liksom det du måler, det har du jo også fokus på. Liksom. Så det er jo, prøver liksom å måle noen parameter som kanskje er viktig. For,
tilbake til å effektivisere og optimalisere.
Ja, ikke sant? Det er ofte sånn at jeg leter etter hva er de 20% du må gjøre for å få 80% av resultatene. Det er jo litt sånn... Ja. Sånn som jeg synes er artig.
Fordi nå er du driver eiendomsgjørende. Arbeidsledig liker du å kalle deg, delvis i hvert fall, men eiendomsgjørende, og du har skrevet bok. Man må selvfølgelig følge deg på sosiale medier, og du har en søster også, de lager jo veldig bra innhold for dere, ikke minst, på eiendomsgjørende. Men hva er det, kort fortalt?
Eiendomsgjørende er et nettverk, rett og slett. Altså, jeg har skrevet på Twitter i noen år under et pseudonym, som du påpekte, om dette med eiendomsinvesteringer og passive inntekter og leieinntekter og alt det her, og hvordan det er å drive med utleie. Og så nå i det siste så har jeg jo, i stedet for å skrive under et pseudonym, stått litt mer frem med hvem jeg er og så videre, og blitt står for det jeg driver på med. Og sammen med tre andre så har vi startet Eiendomsgjørende, som er egentlig et nettverk for andre som synes det er spennende med eiendomsinvesteringer, som har lyst til å komme i gang. Så det er jo for folk som har alt fra de som står helt i startgropa og skal kjøpe sin første bolig for utleie, opp til vi har masse medlemmer som har både 200, 300 og 400 enheter som er leie ut. Så det er jo liksom, det er et nettverk der du blir kjent med folk som liker å nørde om det samme som deg, ikke sant? Vi nørder om eiendom på samme måte som dere sitter her, og nørder om fantasy, liksom. Det er liksom i kort fortalt. Veldig, veldig artig.
Ja.
Jeg har holdt på et år nå, så vi har vel bikket 500 medlemmer, så det er... Nei, det er gøy. Det er gøy. Så da sitter jeg jo vanligvis på andre siden av bordet, og vi har litt podcast-løsning og sånn inne i eiendomsgjørende, og ja, nørde om eiendom.
Hvem kan bli medlem av eiendomsgjørende? Er det liksom for alle mann alle, eller er det at du må være litt investert i ting?
Det er jo for alle mann alle, men du må jo på en måte ha en interesse for eiendom, eller det som, de mulighetene som eiendom kan gi, på en måte. Så ja, det er jo lav terskel for å bli medlem, men for at det skal ha en verdi for deg, så må du jo være interessert i eiendom, på en måte.
Har lyst til å starte med det, eller...
Ja. Noen blir jo medlem bare fordi man skal gjøre et kjøp på et salg, kanskje, og så henter man litt info der, og så melder man seg ut, mens andre tenker at det høres jo digg ut å leve av leieinntekter, så det skal jeg også prøve å gjøre, og så gi meg det et forsøk. Så,
Stikker.
Spennende.
Ja. Men du da, Simen, dere har spilt noe inne på YouTube og koset litt her i landslagspausen med Christian Bredal.
Hvordan? Det var veldig hyggelig. Det var gledelig gjensyn. Det er jo en god stund siden han var gjest hos oss, og vi hadde litt Superklubb-annonse, og vi fikk spille Superklubb med han og sånn.
Jeg tenkte, det var liksom, da var ikke Superklubb hadde blitt veldig stort.
Ja.
Da var det jo kun en liten utgave som var gitt ut her i Norge vel.
Vi spilte det her i studio, husker
jeg. Ja, vi gjorde det.
Ja, og det var jo
2019.
Du kjente jo litt til Godeste Bredal før det, men det var jo da jeg ble kjent med han. Så det var veldig hyggelig igjen å prate med han, og han gjør en knallsesong. Nå husker jeg ikke hva han lå 600 og et eller annet.
Ja, når vi spilte inn på mandag, så var det 600 og ja, et eller annet, og så var han var jo oppe og nikket på to siffra, uka før, rank 63, tror jeg det var.
Så han også hadde vi hatt litt på blokka en stund, og prøvde jo selvsagt å få det til å klaffe og passe når han var topp 100, da, men så ble det jo topp 1000, det er jo like sjukt da.
Hva gjorde dere på YouTube-videoen? For nei, det er jo på YouTube-kanalen vår.
Da drøfta vi litt mer sånn generelt, fordi det var ikke noe runde å se frem mot helgen, det var litt mer sånn langsiktig prøve å dra ut fra Christian, om det var noe på en måte han merket selv at det hadde vært årsak til at det gikk så bra da. Mm. Og så er det litt sånn komisk også, fordi man ser tilbake på laget hans, så er det jo det er jo nesten verre enn å se mitt eget lag omtrent, ikke sant, på noen ting i Game Week 1 han har bommet skikkelig, men han har fortsatt klart å liksom ta noen minuspoeng og karre seg inn på riktig spor og så fått voldsomt treff på det da. Mm. Nå skal det jo sies at han tok både inn Sterling og Son før racene.
Gusto hadde en
Gusto, ja.
Ja, smalt skikkelig fra Chelsea-gutta der.
Ja, så han har jo hatt god dose flyt også, men at man kan snu om ganske mye raskere enn det vi tror iblant, fordi sånn som vi har pratet om mye her, at vi synes det er så vanskelig å snu, for vi er bak ett eller to, tre bytter da, i forhold til mengden, men det er fullt mulig altså.
Han gikk inn i runde en med Gakpo, Garnacho, Richarlison. Den treeren der er jo ikke akkurat noe du lukker så veldig svidt av.
Men han kjørte til valgkart da.
Ja, han kjørte valgkart i runde 4 eller 5. Ja,
det var, han kjørte etter meg, tror jeg.
Ja, var relativt tidlig, men det var minus 8 inn i runde 3, og en liten benchboost spilt der, litt sånne ting. Men sjekk ut den YouTube-videoen, for den var veldig bra, og jeg er liksom på at det er kult å motivere nå. Man får liksom håp om at det faktisk kan klatres plasser, selv om man ligger litt bak nå.
Ja, sant. Da var det fint med det. Nå snakket oss varm og god, og det, men, vi går i en sånn mellomrunde, føler jeg. Algoritmen sier spare, kanskje vi sier spare. Vi får se, men vi har klart å luke ut noen gode spørsmål, eller noen gode temaer jeg tenker vi skal prate om. Så vi tar oss en liten pause, og så er vi tilbake. Skal vi se, vi må snakke litt om det her skiftet vi får, som ikke står foran oss nå, men i runde 10. Kanskje ikke nødvendigvis et skifte sånn sett, men i runde 10 så er det veldig mange lag som har et fint program fremover, og i hvert fall en fin, og det starter med en fin enkeltkamp. Vi har trekt fram 4 lag som vi ønsker å snakke om, Sandre, du foreslo å kalle det for en spalte, den nye vinspalten. Mm. Vi kan jo starte, vi tok det alfabetisk, vi starter med Arsenal, som er...
Ja, for du jobbet litt med å finne den som var første alfabet til Arsenal, Asen Ville.
Han satte A...
Hva var første? S. Kan du... Ja, du offentlig kan jo forstå den.
Skulle du spørre om jeg kunne alfabetet, var det det?
Ja, det var det jeg skulle spørre om. Ja. Nei, men det var
bra, vi møtte såpass tidlig i lag, så vi rakk å lande akkurat den delen her, før vi spiste det.
Ja, men jeg ville ha det riktig.
Det er bra.
Arsenal har jo ikke fryktelig gode underliggende tall offensivt, men i forkant av City-kampen som de vant, så har de jo tatt seg litt opp, både skåringsmessig og flytmessig, etter litt sånne der grind-seierer i starten av seier. De skårte jo 10 mål nå de 4 siste kampene før City. De skilte med flest clean sheet av samtlige lag i Premier League med sine 4. De neste kampene deres er Sheffield United, Newcastle, Burnley, Brentford, Wolverhampton, Luton. Et kjempeprogram for Arsenal. Er det noen av dere som har Arsenal-spillere i laget?
Nei, det er faktisk ikke helt tomt, faktisk.
Mm. Øystein, hva er din tanke å gjøre i runde 9 og inn mot, tenker du Arsenal?
Altså, her, Arsenal er jo dett bord, jeg skjønner ikke hvorfor jeg får det spørsmålet der, Franco. Men, men i det programmet som du nevner nå, så er det jo nærliggende å tenke at vi skal inn i noe Arsenal. Jeg har jo hatt en tanke, wildcardet jo forrige runde, og klarte jo da ikke å kaste ut Bruno Fernandes, som jeg sikkert burde ha gjort, men jeg har en sånn jeg har jo en tanke om at det skal bli til saken hvis han er skadefri og klar, og så har jeg jo egentlig lyst på, den virker jo bra defensivt i år, det har du vært eller dere vært litt inne på i podcasten tidligere også liksom at de det er jo ikke så sprudlende offensivt kanskje som det var i fjor, men de ser jo ganske sånn solid ut. Ser jo gira på en bak også. Men da er jo spørsmålet fra meg til deg. Hvem er det man skal ha bak der?
Det var, jeg gjorde det på valgkartrunden før deg. Og da ville jeg jo ha med han Zinchenko. Og det var bare sånn, han har litt bedre underliggende tall.
Tok du han med? Eller var det
nei, jeg droppet han fordi at det tog Estupinian I stedet. Så för jag skulle spela han för runde 10 och han verkar ju vara skadad. Vi var snake på Instagram och han så sa I stad att han är på behandlingsbordet fortsatt så det ser ju lovande ut. Men nej alltså jag syns ju han Ben White sån formmässig är ju den som ser bäst ut men han kostar ju 5,6-5,7 nu. Så det är ju för dyrt. Vi snackade förra säsongen om att han är liksom den överprisade spelaren. Och så har vi Gabriel som jag såg
egentligen.
Nej, egentligen inte, men när du hade liksom de andra alternativen och sånt så var det liksom naturligt.
De som var underprisade men
ja. Ja, kanske heller det, hvis du velger å se på det sånn. Så det liksom, jeg var innom Sinchenko, det var, for han var sunket til 4-9, Gabriel har sunket til 4-7, Saliba på 5-2, og nå det liksom bonus, du ser I kampen som var nå, så det jo liksom bonuspoeng, krig, det Gabriel som stekker med 2, det ikke det, og så får de andre 1 hver, tror jeg. Men det altså, det, jeg tror av en eller annen grunn at jeg ville ha valgt Saliba for sikkerhet da, hvis jeg liksom skulle tenke litt sånn der, han her blir ikke banket. Nå han jo flagget akkurat nå da, men jeg tror det går fint.
Så. Jeg vet ikke om han har vært med I landslagspause og sånne ting, eller om han har vært hjemme og sånn. Det ikke landslagspausene, bare for å ta det med en gang, det blir kjeller og kjeller, ass. Jeg og klarer ikke å engasjere meg og se på andre landskamper enn å se Norge.
Nei, jeg ser ikke på noen andre enn Norge heller.
Få fjernet det greiene der og legge den turnering hele kvaliken og så ferdig med det.
Jeg enig, og det nesten sånn at jeg tenker, men nå der sikkert jeg kanskje, der dere kanskje ikke med meg, men jeg tenker det nesten sammen med Champions League også. Altså for meg så det fantasy og Premier League, så det gøy. Altså det så vidt jeg gidder å
si. Jeg redd Champions for Champions League når de skal gjøre om fra grupp, eller skal gå vekk fra gruppespillet. Da, men samtidig,
det ikke det man lagde en egen podcast om.
Ja, men samtidig så gjorde man jo en sånn type endring I 92 også da. Altså, så det går seg sikkert til på et eller annet
vis. Man blir vant til det, vet du. Men jeg var veldig redd for at det skal bli forandringer, og så klarer vi å tilvenne oss det som kommer.
Ja,
det litt sånn,
men, antageligvis. Jeg husker du pratet på det når du spilte FM en save, og du sluttet å spille bare for at det kom et nytt Champions League-konsept, ikke sant? Altså, vi skal jo dit. Ja. Men hvor var det vi startet på det der igjen, jo? Saliba. Arsenal har jo egentlig hatt en ekstremt god sesongstart. Og gjort akkurat det de skal. Det eneste ripen I lakken der vel nesten den fullhem-uavgjorten som de hadde egentlig full kontroll på. Ok, ja, de ser ikke ut som det laget som skal score 3 og 4 og 5 kanskje hver helg, som de kanskje viste mer tendenser til I fjor, men ser bunnsolid ut, kommer til å score nok mål. Jeg veldig på å følge med både på han, Godeste Saka og Martinelli, jeg, egentlig. Og så synes jeg det egentlig passer perfekt at det kommer noen Chelsea-kamp nå, for da kan jeg bare bruke den uten å tenke på å bytte det inn. Bare se an hvem som ser friske ut, hvordan de ser ut etter landslagspausen, og så begynner jeg å gjøre valgene neste runde da. Men ja, det jo et lag, det liksom litt rart at vi ikke har vært mer på det. Vi var jo veldig på det fra start da.
Ja, og Saka har jo levert stødet for oss. Han hinket jo av mot City, så det jo på en måte, man har fått en litt sånn varsel der. Og vi snakket om tallene til de her Arsenal-spillere før. Nå jo Martinelli tilbake, han koster 7-7. Så det jo en slags sånn first prize på han. Og så jo Jesus også tilbake. Og husker vi snakket om det for en stund tilbake, så hadde jo Saka egentlig altså svakest underliggende tall sammenlignet med Martinelli og Ødegaard hvis man skulle se på sånn direkte sånne ting og se på, men det har tatt seg veldig opp saken har blitt veldig mye bedre også på underliggende tall så det jo på en måte, jeg ser på minutt per skudd I boks 43. minutt Jesus, som jo litt sånn dark horse vært 45. vært 43. også på Martinelli, og Ødegaard han skyter jo mest utenfor, altså utenfor boksen holdt jeg på å si, ikke utenfor mål
ja, det jo
han vært 88. minutt I boks, men det flere alternativer I Arsenal, det som litt sånn spennende det jo veldig mange, altså datamaskinen altså algoritmen ville jo at vi skulle velge Ødegaard I forkant av sesongen, og så jo de straffene jo plutselig litt sånn spredt.
Ja, det irriterende.
Jeg synes det du sier nå gjør det egentlig liksom vanskeligere å velge fra Arsenal, fordi at det jo liksom når, altså det, målpoengen også blir jo en del spredt mellom de fire som du inne på der, liksom, så hvem, gjør med fasit, hvem det man skal gå for av de gutta her?
Men det litt som velgen å stå I det da.
Ja, jeg tipper jo Saka blir det, hvis han skadefri.
Jeg tror
så blir det jo det. Men eventuelt om vi skal tilbake til en slags dobling, kommer vi liksom dit igjen, fordi vi skal snakke om tre andre lag, og så skal vi snakke om de få midtbaneplassene vi har, eller spissplassene avhengig av om vi kjører 3-4-3, eller 3-5-2. Mm. Og så blir det sånn, ok, skal man kjøre Saka? Greit. Men hvem kjører vi ved siden? Skal vi ha Mitoma? Skal vi ha Luis Diaz? Skal vi ha Diaby? Mm. Sånn der, eller skal vi kjøre dobbelt på ett lag og gå liksom litt all in? Hva er din take på? Vi har jo vært i dobbelt Arsenal.
Ja, vi har vært der før, og det har jo gått bra det egentlig til tider. Så det litt å treffe på den perioden man gjør sånne doblinger, men for min del nå, så tror jeg egentlig at det er som du sier, det er så sinnssykt mye fine alternativer da, spesielt på den midtbanen fra runde 10. Og det ikke bare den runden, men det perioden som kommer med alle de lagene som vi drar opp, og da har vi har liksom ikke sagt at Spurs, de har et tøffere program, men de har fortsatt et program som de Son og Madison fint kan plukke med seg poeng i. Mm-hmm.
Hvordan er du der sånn prinsipielt da? Du sitter med begge nå.
Jeg sitter med begge nå. Og en av dem må jo fort offres da, ja, hvis det skal Arsenal-spiller inn. Mm. Og det er liksom annen hver runde, hva jeg føler er riktig. Sånn som når vi sitter etter den Luton-kampen da, som var for 2 uker siden, som begynner å man glemmer jo de rundene fort i landslagspause. Men da var jo Madison strålende igjen, med den assisten han skårer og det han skaper. Son kunne jo fint hatt mye, mye mer. Men nå er det liksom der at det er Madison som skal ut, for nå har vi liksom prøver å se en mønster i når Son leverer, da. Og det har jo ofte vært mot lag som står litt høyere, hvor han får litt rom å løpe i. Og det er kanskje det han får når de skal møte Chelsea, når de skal møte Villa, City som kommer etter under 10 her. Så per nå så er jeg nok på kanskje et Madison-kast, som jeg ikke trodde jeg kom til å være. Mm. Men det blir vanskelig å få inn 2 Arsenal her, da, med Diaby i laget som jeg skal holde, med Bowen som fint kan sitte fra runde 10, og en Luis Diaz som jeg tok en punt på inn i denne runden her, som også er tiltenkt å være med da, i runde 10, 11 og 12.
Mm. Jeg tenkte på at jeg tror det er veldig mange som kommer til å kjenne på Madison versus Martinelli da. Mm. De neste 4, altså egentlig hele den bolken her med kamper til neste landslagspause. At det kan være sånn veldig naturlig bytte med tanke på at det koster så å si det samme. Har du eid Madison lenge, så har du vel kanskje 7-8-7-9 kanskje da, i salgsverdi, og skal du kjøpe Martinelli for 7-7. Tror du det er veldig nærliggende bytte for mange?
Ja.
Med mindre du på en måte har råd og kan gå rett opp til saken på en variant da.
Mm. Nei, 100%. Jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg bare, Øystein, sikkert litt som deg, litt sånn øremerket Bruno Fernandes. Han har en fin kamp nå da, men det er jo et veldig enkelt bytte, og du har litt midler knyttet opp i både han og Son.
Mm.
Det kan for eksempel bli Sala og et eller annet hvis vi vil, eller det kan bli en Arsenal midtbane og noe billigere også. Har du bestemt deg for hvem du skal selge?
Nei, jeg har jo egentlig ikke det, og min sånn, nå wildcardet jo jeg en runde etter dere, wildcardet jo nå forrige runde, og min originale plan da er å spare bytte nå, egentlig, at jeg skal stå med laget sånn som det, og med mindre det kommer noen skader, så kommer jeg nok til å gjøre det. Men det er jo som dere er inne på i begynnelsen her, liksom, det snur jo veldig i Game Week 10, liksom, og da skal det jo gjøres noen forandringer. Men også liksom bare det at jeg tok med Bruno Fernandes nå på valgkart, det nesten litt sånn irritert meg selv før det også, fordi jeg føler det litt sånn, jeg føler det litt feil å velge spillere fra det der stakkars United-laget som kjemper i motbakke liksom om dagen, og det ser jo så krampaktig og slitsomt ut, og alt går imot. Og så, ja.
Det kan jo være at det var den landslagspausen som trengtes litt der da, at man bare for å roe helt ned den starter litt på nytt igjen da, på en måte,
i stedet for å få en ny kamp. Jeg tenker på United altså, det er liksom, det virker som alt går imot, det er jo sånn ordentlig sånn å svømme oppover elva liksom, og gå United følelse som sånn, ja, dere har sikkert masse United-fans som får man vel hat
liksom. Ja, får ikke nye medlemmer i oppgjørende.
De er raske spartekene når det kommer meldinger.
Det er liksom, ja, hvis oppskrift da med fansi å finne de som har både godt program, men også er liksom i flyten da. Så tenker jo liksom at United om dagen er litt motsatte.
Ja. Men før runden da, så jeg skjønner at du er irritert sånn i etterkant, men før, når du var wildcard da, så stod det Brentford og Sheffield United de to neste. Ja. Og man kjøper jo en viss oppside der, og spesielt da kanskje i Bruno Fernandes som tar straffer og er ganske klink på 90 minutter, så å ha han i de to rundene og så selge inn i 10 er jo når du var på wildcard, så anser jeg det som en fin plan.
Ja.
Og det er en veldig enkel mann å kaste i den City-kampen som kommer under 10.
Han har ganske fine kamper etter det.
Jo da, men ikke sant.
Hvis han er god nå da?
Ja, jeg tenker jo likevel at du bare skal kaste mot City, for at de du får på har en finere rekke enn Bruno Fernandes, og gjøre han til
Saka,
Martinelli, Mitoma.
Det er så mange av de også.
Diaby, ja, ikke sant? Mm. Så jeg synes den er ganske skuddsikker, egentlig. Og Sheffield United borte, den er ikke spilt enda, så du kan bli bra.
Få håpe det kommer noe der.
Ta med seg boosten fra Double Scott McTominay mot Brentford.
Det er litt sånn fascinerende at det er han som også skal dukke opp og være helt nå. Mm.
Ja. Er det noe rørende
med
det?
McT.
Men det er det andre lag som har slått Sheffield United bort på der, da.
Det er det. Andre United lag som har gjort det. Men kan jeg bare nevne en Arsenal, dra det litt tilbake på det defensive der, og dra opp keeperen, som jeg synes er litt undersnakket egentlig, da, med tanke på de gode tallene som du refererer til, og hvor mange clean sheets det har holdt. Vi tror jo at han kommer til å fortsette å ha plassen, selv om det er konkurranse fra Ramsdale, det er det åpenbart, og litt sånn, man kan kalle det litt rufsete involveringer, da, både i Champions League-kampen og City-kampen, hvor han rett og slett hadde en del slurvet igangsettinger som kunne ført til City-scoring. Men likevel, hvis man er på wildcard nå og skal velge seg to keepere, så har du en Raya til 4-8 som får et helt sinnssykt fint program. Arsenal skilte med veldig gode underliggende tall. Han er en liten bonusjoker, i og med at han slår så mye passninger, men da må han jo treffe på det da. Det er jo en pri for så vidt. Men han til 4-8 kombinert med Areola eller Turner. Går du han og Turner, så er det potensielt to keepere som har fått, eller som har konkurranse da. Plutselig sitter du med skjegget på skassa uten noen spillende. Men han og Areola er en fin duo, hvor du garantert kommer til å benke poeng. Det må du bare belage deg på. Men hvis du liksom er, jeg vil ha en Arsenal defensiv, så synes jeg Raya matcher både Gabriel og Zinchenko. For han er litt billigere, og det er ikke alt for mye målpoeng i de gutta som spiller i forsvaret der.
Nei, det er egentlig ikke det. Det er bare det der, tror vi liksom at Ramsdale ikke kommer til å spille en eneste Premier League-kamp?
Nei, men da har du Areola da, som kommer inn, ja. På en måte. Så jeg er helt enig i at konkurransen er jo, den er kanskje litt for tøff til at du egentlig skal gå det, men kanskje er perioden å satse på det riktig nå.
Ja, det kan jeg være enig i, altså.
Nei, det er fin pris til å få en Arsenal-forsvarer.
Ja, det er helt klart.
Problemet er jo kanskje også, er det vits å kjøpe på en måte den, nå tenker jeg mest med Areola øyne, fordi man eier der selv, da, ikke er det så lettere å tenke den retningen, men om det er vits å på en måte kjøpe og ha begge to når Areola også har en ganske lang rekke med all-right matcher, altså.
Nei, jeg er enig i det, og det er liksom hvis du er bestemt på at du vil ha en forsvar, men da kan du gå Raya, og vi har snakket litt om Kofal, som kan være et West Ham-alternativ faktisk. Men om du går Areola og Zinchenko eller Raya Kofal,
er
også, pengene har kanskje ikke så mye å si.
Det er også altså det her et sånt der gjør, som jeg tenker er litt pro å velge en forsvarer, er også at det skiftet vi får av kamper. Vi har spilt cash, liksom, greia, han kommer sikkert å stå og Trippier også, men så den tredje plassen er liksom, Udoji får ikke like fine kamper for oss som har han, og bare spiller han liksom blindt. Da ville jeg heller hatt Estupinian, for eksempel, som vi velte Estupinian for. Det kan også være en Arsenal-forsvarer. Hvis du vil kruse inn noen 6-poenger, så tipper du får 2-3 6-poenger på de neste...
Problemet er egentlig bare hvor lenge Estupinian er ute, da. For nå ser jeg at Fantasy har oppdatert til at han har forventet tilbake til 4. november, så da ryker det jo i hvert fall den fullhjemkampen hvis man kan tro på de, da. Og da begynner det å bli lenge, så han allerede har stått unna igjen, vel?
Da må vi vurdere litt.
Ja.
I nyhetspotten så har du har jo Palace, som vi også har snakket litt om, hvor du kan dytte inn en som også har grei i kampet, vel? Ja. Og West Ham-forsvaret kan jo være noe. Kofal har vel faktisk overprestert litt på assisten her, med 3 eller 4 på rad.
Ja, er det såpass?
Han kan ganske mange assisten
siste. Det var den fine han hadde mot City, var det da han vippet over?
Han har faktisk 4 på rad.
Han har 4 på rad.
4 assist på rad?
Ja.
Det er jo ganske sjukt, det har gått med fullstendig hus forbi. Vladimir.
Ja. Og der er det jo, så han vil jeg også vurdert på wildcard, men det blir jo litt avsporing på det vi snakket om, men han opp mot Zinchenko da.
Ja. Men det er helt fair å nevne, altså når vi er inne på et defensivt Arsenal-land, så må du på en måte nevne de som du vurderer opp imot, for det, og det blir jo hele greia. Men jeg er tilbake der, at det mest interessante defensivt for meg er der jeg startet, altså, Gabriel.
Han er på 4-7 der nå.
Ja, han er billig.
Ja. Han har vel et par dubbelmål i seg også, ikke det?
Han hadde veldig gode tall i fjor, og så har han vel levert både i fjor og året før, ikke det?
Han har hatt jevnlig med 5 mål.
8 mål de siste to sesongene, det er bra, det er for topper.
Ja, det superbra. Den egentlig fin. Vi beveger oss videre til neste lag på A, som Aston Villa, som,
også, bra,
som Arsenal, som ikke har sånn fryktelig god sånn sjanseskapende resultat, men de kommer til, altså, til nest flest avslutninger i boks av samtlige lag, og de har skårt tredje mest av alle, og møter jo nå Luton hjemme. Den ganske fin. Forest borte, Fulham hjemme, Tottenham og Bournemouth. Kjempefine kamper for Aston Villa. Mm. Du, det inkluderte du, Øystein, på laget ditt.
Ja, der gikk jeg gang i to. Der har jeg med godeste Matty i forsvarslinja der, og så tok med Watkins på topp. Mm. Han hadde seg vel en hat-trick runden før, han, ikke det? Litt irriterende. Og sto egentlig og lurte veldig på Diaby også, men jeg synes jo det er litt i overkant å triple opp på Aston Villa, selv om programmet er hardt. Er dere andre, hvordan står dere med Villa-spillere?
Nei, jeg står med samme. Dobbel selv, men jeg har Diaby og ikke Watkins da.
Ja.
Så jeg har jo vært, det pratet vi egentlig veldig mye om forrige uke, også på YouTube-praten med Bredal, hvordan vi skal angripe den 10-runden da, hvor de får Luton hjemme. Og noe av meg sier at liksom, det blir litt mye å gå med trippel derfra, men samtidig da, så er det jo det laget som ligger fjerde høyest på expected goal og skaper veldig mye da, spesielt på hjemmebane. Og så har man da liksom, hvis man inkluderer runde 9 som vi er i nå, så er det West Ham hjemme, det er Luton hjemme og det er Fulham hjemme i løpet av de neste 4 rundene, så jeg har jo en FOMO for å ikke ha Watkins, og jeg tror det blir vanskelig å få inn Watkins på laget mitt, fordi jeg har en såpass bra, jeg vil litt tilbake til det som på en måte har vært en, når vi har snakket opp, da har en bred tropp, men jeg sitter nå med 5 midtbanespillere som selvfølgelig alle skal spille i runde 10, og så sitter jeg med Haaland og Alvarez på topp, så er spørsmålet da, skal man selge Alvarez for å få inn Watkins? Er timingen riktig på det? Ja, kanskje den er det i runde 10, da møter jo City United, men samtidig så er Alvarez jeg er litt redd for å selge nå, hvis du skjønner. Jeg er jo veldig på at vi skulle snakke mye Watkins, Darwin, komme seg på de nye vinnene. Men Alvarez, han har ligget der hele veien og levert stødig. Han har overprestert tallene sine veldig bra, men han er såpass sentral da, i det City-laget nå, at jeg veger meg veldig for å kaste den. Og synes det å sitte med han, selv om programmet blir tøffere for Manchester City, det byr meg litt imot egentlig da, å kaste han, så Watkins skulle jeg gjerne hatt, men jeg er usikker om jeg kommer til å klare å komme meg dit, om det er riktig å prioritere det.
Men vil du liksom, er du komfortabel med å ha 3 Villa-spillere?
Kjipt når de tapper 1-0 bortemot Forrest i runde 11 eller når det, og så har du på en måte 3 av 11, for du spiller i dag selvfølgelig i den kampen.
Ja, det må man jo fort ikke gjøre.
Forrest har jo vært litt bedre enn det vi kanskje så for oss han kunne være, egentlig.
Men jeg synes det er såpass god verdi i alle tre da. Diaby koster nesten 6 millioner. Watkins ligger på 8-tallet et sted. Matty Cash er jo gratis for nesten, så
for vi må litt tilbake dit og tenke på en måte mer på de som isolerte valg enn på en måte som tre, altså at du har 3 fra et lag, for at jeg vet ikke hvor mange ganger vi skal si det nå, men liksom Ollie Watkins ender jo opp på den der topp 3 spisser uansett hva, når vi teller opp til slutt. Det har han jo bevist nå, og nå er det vel den spilleren på spillet som har mest poeng sammen med Mohamed Salah.
Men er ikke litt av utfordringen med Watkins at det kommer liksom så spredt?
Jo, du får et hat-trick sånn som du gjorde.
I fjor så hadde vel rekka fra restart, hvor du bare hadde 12 kamper på rad eller noe sånt.
Jeg tror han hadde 8 kamper på rad. Ja, jeg tror han hadde 8 blanks også på rad i fjor høst.
Ja, ikke sant? Ja. Og så kommer den rekka der.
Etter Emery kom inn så hadde han, jeg tror han hadde 12 målpoeng på 11 kamper. Det var det som var greia.
Men, altså, jeg skjønner det med isolerte valg, men jeg skjønner også på en måte, det handler litt om skademinimering og sånn også. Altså, Aston Villa er ikke City, de kommer ikke til å vinne alle kampene.
Du må bli en liten Aston Villa-fan hvis du skal ha 3 på laget, det må du jo.
Ja,
det er et gøy lag å heie på da, på hjemmebane, fordi jeg er sabla gode og har en helt sinnssykt offensiv tilnærming.
Ja,
så hjemmekampen her er jo det som er gullrotta.
Kjempebra. Men da, altså, du belager deg jo på, hvis når du velger 3 spillere, sånn, roughly, så belager du deg jo på at han skår i hvert fall 2 mål da.
Ja.
Egentlig, og holde clean sheet gjerne også hvis du har
cash. Og så var jo Matty Cash tilbake igjen på kant igjen nå da, som han ikke var vært i par runder på grunn av litt sånn skadeproblematikk. Nå spilte han jo frem igjen.
Men du snakker om å se dem som individuelle valg, men og så velger du den tredje Villa-spilleren, så hvem er det du velger bort da? du väljer jo kanskje bort en som en mainman i en i et lag som har en kanskje ikke like bra streak eller like bra fixtures liksom men ja,
ja det er ikke bort
å triple i de lagene der sånn type
Nei, altså, jeg gir jo ikke det selv
nei, du, men og, ofte så setter man jo liksom i etterkant å angre på altså ok, nå laster jeg litt vel tungt her liksom, og så står ja. Du ut den bøllingen her liksom når den gode kampen over
problematikken kommer jo hvis formen til Villa snur og det har tre kamper av uten seier eller et eller annet sånn, ja. Og så sitter der hvem av disse skal først ut, det ikke bare at de skal ut men hvem skal flytere først yes. Men så, altså sånn jeg har pratet mye om det i år, at nå sitter jeg med egentlig fem forsvarere som kan spilles. Nå har ikke nok to av de skadet akkurat nå, men poenget står fortsatt. Så Matty Cash kan jo jeg egentlig benke når som helst med gåsøgne.
I lyset av prisen.
Ja, men takk på prisen og posisjonen. Ja, prisen, jeg tror, ikke sant? Ja. Og så går det på Ollie Watkins, som blir en sånn handske på en spiller hver runde. Mm. For han har jeg valgt som en av de bedre, eller best dyreste angriperne mine. Og så blir det jo, jeg hadde antageligvis tatt inn Diaby forrige runde, med mindre det var en usikkerhet om han var klar. Mm. Og i tillegg så tok jeg jo ut Saka, fordi at jeg var redd for at jeg skulle stille med 10 mann. Så jeg måtte liksom bare, jeg trodde jo egentlig Saka skulle bli involvert i den City-kampen, ut fra hva som var nyhetene, men han var ikke klar da. Mm. Så jeg egentlig ikke noen sånn motstander å gå alle tre, men igjen, vi må jo tilbake til dit at i mitt tilfelle så må jeg vurdere Diaby opp imot alle de andre midtbanene jeg vil ta inn, altså med tanke på Martinelli, med tanke på Saka, med tanke på
Mitoma,
med tanke på Pedro Neto, Bowen, som jeg også har egentlig veldig på blokka igjen fra runde 10. Mm. Det er jo de jeg må vurdere han opp imot, og ikke om jeg har en eller to andre fra Villa. Sånn, jeg tror det er riktig måte å tenke på da. Mm. Var det jeg ville ha fra.
Ja. Nei, jeg stiller meg bak den.
Du tok på Watkins nå, Franco, gjorde du ikke det?
Jo, det gjorde jeg.
Så du har dobbelt?
Jeg har dobbelt.
Men har du bestemt deg for at Diaby er bare ut av verden, da, så legger du bort et midtbaneproblem der på en måte?
Ja, ja. Det har jeg egentlig bestemt meg for.
Mm. Hva gjorde at du gikk Watkins over Diaby?
Nei, det handler...
Eller det var kanskje ganske enkelt den runden her, i og med at Diaby var flagget?
Ja, det er et godt poeng, men også fordi at de spillerne kanskje vil ha på til runde 10,
Er
midtbana, ja. Mm. Det er Arsenal.
Hvem kastet du for Watkins? Du kastet Morris?
Ja.
Ja,
tøft.
ja, så det handler kanskje om å bruke litt de her spissplassene også, ja. Egentlig. Jeg vet jo at vi vurderte Darwin Nunes og litt sånn også, så det er jo noen heter navn. Man vurderer, men,
han fikk en assist da.
Ja, han gjorde det. Mm. Det gjorde Watkins også. Så, ja. Så nei, den er litt tricky. Jeg ser for meg at jeg bare står fornøyd med de to.
Ja, men si at man, altså, at man har konkludert på at man synes det er riktig, da, at man ikke skal triple på Aston Villa, sånn prinsipielt. Men kunne du fortsatt ha lekt deg med tankene og gjøre det altså, de fire neste runder?
Oi, faen, må jeg kjøpe ny Mac til deg i stedet.
Overleve det. Bare sørt på før.
Litt kaffe sørt.
Der, det var behov for et lite pust i bakken etter litt kaffesøl. Men hvor var vi?
Det vi var inne på var vi har kanskje kolludert med at noen av oss synes det er greit å holde med to fra Aston Villa, men spørsmålet for meg var, kunne vi vurdert det kun på fire runder, og så tar det ut igjen? Fordi det står jo riktig nok det er tre hjemmekamp på de fire neste og motstanderen er West Ham, Luton, Nottingham Forest og Fulham. Det er jo opp imot det beste programmet du kan få.
Ja, det er et veldig
godt program. Er ikke det litt sånn, altså, altså program og fixtures og alt det der, hadde det vært City, eller hadde det vært Arsenal, liksom de, eller Liverpool i fjor, liksom de lagene der, de kan du jo liksom triple i. Men kan du triple i liksom de som ligger i skiktet under? Altså, det de ikke har, de lagene der, er jo liksom stabilitet. Og så blir den kampen mot Luton, ok, det blir 0-0 liksom, plutselig fordi at de ikke har dagen. Og så setter du liksom med båten lastet full av...
Mm. Men jeg har aldri spilt 0-0 i Premier. Var det ikke det vi kom frem til her?
Ja.
Det er også litt sånn rart, fordi at det skal ikke jeg si at jeg har noen doktorgrad i Emery, men jeg føler liksom spesielt fra de spanske lagene han har hatt at det har vært så jævlig vanskelig å bryte ned at det kunne vært mange 0-0 matcher.
Han har sikkert altså, det,
altså. Noen
nuller i fjor i hvert fall. Jeg lurer på det har vært mål i alle kamper.
Ja.
Men ja, nei, det er et godt poeng da, det er jeg enig med deg. At Det er liksom ikke, det er ikke City eller Arsenal eller det beste du kjøper deg tre spotter i. Men nå har vi faktisk tippet Aston Villa på fjerdeplass da. Nå har vi alltid spole, femteplass var det galt. Vi har alltid spole tilbake til den, og vi har det jo faktisk rett bak de beste.
Ja, jeg føler jo liksom at man har vært i den situasjonen før. Man har liksom fysen i forkant, og så laster du på, og så setter vi etterkant, så bare, hva faen er det har i laget med? Liksom, trippel Aston Villa.
Sånn, og særlig med spiller som Watkins da, som på mange måter, han har egentlig skuffet deg så sinnssykt mange ganger før.
Yes.
Fordi han har vært en spiller vi hele tiden har sett til, for han ender alltid på, eller ikke alltid, men det siste året har han alltid vært i toppen der når det kommer til sesongavslutningen på poeng, som blant spisser, og så ser du liksom dypdykket litt i når poengene kom. Så er det som et hat-trick, han hadde hat-trick nå for 200 kjennet Brighton, han hadde et hat-trick på Anfield når de vant...
Er det den nye Jamie Ward vi ser?
Nei, 7-2-kampen vel?
Ja, det var det det var.
På, ja.
Ja, var det mot Liverpool, eller var det mot Arsenal?
Nei, 7-2 mot Liverpool.
Da... Han hadde hat-trick mot Arsenal, var det ikke det?
Han har i hvert fall to på Emirates.
Jeg vet ikke om han skorte hat-trick, men det kan godt hende. Jeg husker for han skorte et vinnermål ganske sent.
Og nå er det mot Brighton, så det er kanskje ikke hat-trick mot Luton, det er kanskje ikke hat-trick mot Fulham, det er...
Vet aldri når det kommer.
Nei, vet aldri når det kommer. Men nei, det er jo... Jeg blir jo dratt mot fixtures da, veldig ofte.
Ja, og det er vanskelig sånn der, for du det er jo et sånt sjansespill, fordi jeg synes hvis man skal isolere det mot de vinklingsimen, som jeg veldig ofte stiller meg bak i sånne satsinger, sånn, oi, angrip de fire neste kampene, tre på fire på hjemmebane, liksom, mot dårlig lag, kjempefint. Og så føler jeg også at det er et slags deja vu, med å sette det der du beskriver, i stedet at du sitter igjen, sånn, hva var det egentlig jeg tenkte på, liksom. Det er jo et lag som, man kan ikke bli veldig sånn, overrasket over at Aston Villa spiller uavgjort mot Fulham kontra Davis City på en måte gjør det. Det er ikke lyn fra klar himmel på noen som helst måte. Sånn Nei. Sett, liksom. Det er jo, de er jo favoritt i alle oppgjørene her, men allikevel så er det sånn.
Ja, og så er det jo en sånn plan også. Det ligger jo til grunn for at du skal bruke et bytte på å komme deg ut av det også. Så det skal, kan jo skape... Mm. Hvis du ikke treffer det, så kan det også skape et enda ekstra problem. Så jeg forstår jo liksom tankesettet. Men poenget mitt var egentlig bare at jeg tror kanskje ikke jeg gjør det nå med tanke på at jeg ikke tok det bytte før den runden som var, og at jeg begynner å se også på en del andre navn som vi har nevnt, Arsenal, etc., som skal inn i mix. Men hvis noen vil det, og noen står på det, så synes jeg det er greit. Jeg synes ikke det er å spille feil heller, på en måte. Jeg synes det er helt ok å ta den sjansen.
Men hvis vi isolerer spisser nå, da, og kun tenker at vi skal rangere spissene på spillet, Watkins er jo...
Da er han langt oppe.
Nesten nummer en, liksom. Ja. Det er jo, for vi er jo her at alle er jo fortsatt på Haaland. Du har ikke solgt Haaland, du eller Sten?
Har ikke det, altså. Nei, det er, jeg så trenden var ute der og gikk.
Ja, det var jo det. Og det gikk jo veldig bra den første runden for de, og så kommer det jo Brighton hjemme nå til helga med Rodri tilbake, og han var god i går, han på Ullevål.
Han brukte bare.
Veldig.
Så det kan hende at det har noe å si. Men hvis man, i det spisslandskapet som er, da, så er det jo kanskje, vi har jo prøvd å søke litt etter å få involvert flere mann. Men når det koker det ned til liksom, hvem er egentlig aktuelle, så har vi Haaland, Watkins, Alvarez, Nunez, kanskje. Men er det noe utover det som sånn,
for det
er mange som leverer greier, sånn Isak er bra, Solanke er bra,
Eduard.
Eduard er bra.
Jackson har gode tall.
Ja, Jackson har gode tall. Skåringer to på rad.
Ja.
Men vi kommer oss aldri helt dit. Da.
Nei. Det er enig i det. Det har vært litt sånn tospann på topp egentlig hele året, og så med mindre noen har klart å lure seg med trespann med Alvarez fra start, da, som har klart å være i forkant på den. Det er vel egentlig de scenariene man har hatt.
Men det er jo liksom du sier, altså, Watkins er jo nesten en sånn no-brainer i, fordi spisslandskapet er som det er. Mens Diaby blir jo en i mengden, kanskje, for det er så mange gode alternativer på midtbanen.
Det kan jo komme flere fra altså, luskene ut når vi får det programmet som vi får.
Håper det.
For eksempel, altså Jesus nevnte vi jo i sted også, hvis han skal ha vært skadet i sesongstarten, han begynner å spille hele tiden på topp. Så det kan jo hende at flere lag melder seg på, og vi kan gå videre til neste lag. Simen, hva har Brighton til felles med de tre nyopprykkede lagene? Og kun de?
Jaha.
Null clean sheets.
Null clean sheets.
Da har Brighton på de første kampene sammen med...
Tok ikke den.
Sammen med de nye opprykkene som nå vel er understreken også. Så det er skuff.
Men, skuff.
De har også sluppet inn fjerde mest mål av samtlige lag Brighton. Kun Newcastle og Spurs, hvis vi skal vende mot det positive her, så kun Newcastle og Spurs skapt flere store sjanser enn Brighton sine 21. Kjempebra. Og så har de har skårt 21 mål i tillegg. Og det er jo litt sånn spredt. Ferguson har skårt flest, han har skårt 4. Mm. Mitoma og March har skårt 3 hver. Mitoma har også 3 målgivende. Så det er litt sånn spredning, og det gjenspilles jo ofte også i laguttaket som er der. Det hadde sikkert vært annerledes tall hvis alle de samme hadde startet alle kampene. Men dem også, Fulham hjemme, Everton, Sheffield United, Forest, Chelsea, Brentford, fine kamper. Mm. Jeg telte noe fra runde 10, altså, at det er Forest hjemme. Nei, Fulham hjemme. Ja. Kjempefin kamp. Sondre, vi hadde med Estupinian på wildcard.
Vi hadde det.
Vi er veldig glad i Mitoma. Joao Pedro har sett bra ut, men er inne ut av laget. Hva dras du mot i Brighton? Eller gjør du det i det hele tatt?
Ja, det gjør jeg. Jeg dras mot Mitoma, fordi han er såpass trygg på spilletid, da, sammenlignet med de andre gutta der som også er veldig spennende og leverer veldig gode både prestasjoner og tall, men kanskje de er litt mer varierende da, i prestasjon og i sluttprodukt. Men jeg dras mot Mitoma i aller høyeste grad. Så han har spilt så å si 90 minutter i alle kamper, startet på benken mot Bournemouth, da kommer han inn og skårer 2. Viser jo hvor viktig han er for det Brighton-laget og måten de skal spille på. Det viser han stort sett i alle kamper, holdt jeg på å si. Når de skal spille ut bakfra og lag velger å stå høyt på Brighton, så har de den trusselen i bakrommet at han hele tiden kan starte inn der, og litt uavhengig av hvem som står i mål, så kan han pinges i bakrommet. Det har vi sett flere ganger. Litt sammenlignbart med Martinelli og Arsenal også, en trussel som de har manglet litt de siste kampene. Så trekkes mot Mitoma, vet ikke hvordan jeg skal klare å få det inn. Det blir sånn, skal man ha Saka, skal man ha Mitoma, klarer man å få inn begge, da må jeg offre kanskje begge Tottenham-spillerne mine. Bowen, Diaby og Luis Diaz sitter jo der med veldig fint program. Skal man holde Luis Diaz inn i runde 10 hvis han nok en gang nå ikke leverer noe? Jeg føler jo at det er riktig å holde han, for det tok jo et lodd som det er jo for en lengre periode, og det er jo for å på en måte ha en Liverpool-spiller inn i det fine programmet når jeg har valgt å gå uten Salah. Så jeg synes det er veldig vanskelig. Men utover det så føler jeg ikke det er noe å hente i Brighton. Selv om Gross er god, March er god, Adingra er spennende hver gang han spiller. De spissene på topp, de rullerer for mye. Håper Estupinian blir frisk kjappere enn det står på siden, for han er jeg jo.
Ja. Øystein, hvis vi tar en runde rundt bordet på Brighton.
Ja, ut fra liksom den statistikken som du så fint presenterte her i stad, så altså Subnian har jo levert bra med målpoeng og sånn, men defensivt i Brighton frister hun ikke, ut fra det du nettopp sa her nå. Der er vel, er det March som er på straffene?
Veldig godt spørsmål. Hvem som tar straffa i Brighton nå?
Gross.
Joao Pedro
tok jo også.
Joao Pedro, som vil ha spillet.
Vi tror Danny Welbeck kan ta straffe.
Ja, sant, hadde Mitoma vært på straffa, så tenker jeg at han hadde vært klink inni det programmet man kommer i. Og ref liksom, diskusjonen vi hadde i stad om tre villa, liksom. Det er jo mye mer fristende å ha 2 villa pluss en Mitoma, liksom, at du har et lodd inn der, kanskje. Men jeg er usikker på om jeg er litt på Team Sondre her, at skal jeg ha noen fra Brighton, så er det jo Mitoma. Synes du liksom han ser frisk ut og er bra?
Ja, jeg synes liksom de siste ukene egentlig oppsummerer det ganske godt. Ja, altså vi satt her før landslagspausen og før forrige runde pratet, i hvert fall jeg pratet litt om at jeg trodde at Liverpool møtte de på et veldig fint tidspunkt og kom til liksom å få et ganske godt resultat der, og så viser de den gode matchen igjen. Hvordan de på en måte bare jonglerer med lagoppstillinger, og du aner ikke hva som kommer, og de spiller jo ball i hatten de aller fleste. Ok, et lag som Brighton feiler en gang iblant, og de fikk skikkelig juling mot Aston Villa, men de reiser seg igjen, altså. Fikk også juling første gang mot Marseille, og så snur til 2-2 borte der. Det er sterkt, altså. For et lag som aldri har vært ute i Europa, så jeg trodde at Brighton skulle få det liksom tøffere og sånn, og de kommer sikkert til å gå opp noen smeller, altså, men jeg tror ikke du skal avskrive dem. Men offensivt så blir det den der rulleringen av den grøten her, at det blir bare Mitoma som er interessant egentlig, fordi at han er, altså Gross synes jeg kanskje er den som har vært den beste fotballspilleren i år, men han har mitt om den eneste FBL-interessante som jeg tror så å si fast i laget da. Mm.
Skal du ikke slå et slag for Milner eller Lallana, Simen?
Nei, de begynner nok å gå på dagen, og de sliter jo med muskulære ting begge to. Så, nei, Gross synes jeg har vært helt fenomenal i år. Han synes det har vært god lenge, men akkurat i år sånn at han steppet opp. Men så er det jo, kommer han der 18-åringen mot Aston Villa? Altså, det kommer bare nye navn hele tiden. Mm. Det er jo helt rått. Verdens kuleste lag.
Ja, veldig.
Men jeg føler nesten, liksom, når du innleder her, da, så er det for å belyse at de ikke har sluppet inn, nei, at de ikke har holdt nullen. Mm. Men jeg føler nesten at man sitter der litt sånn skuffet over Brighton i år. Hvis dere skjønner hva jeg vil. Måten man snakker om det på.
Mm. At vi snakker om det nå,
ja, eller generelt? Ja, bare sånn generelt at man sånn der, de har, nå har de rakna, som Simme sier, de rakna mot Aston Villa, og hatt noen litt sånn halvveisresultater. Det er sterke resultater i Europa, men de har ikke vunnet der.
Riktig.
De er på sjetteplass på tabellen, åpna med å vinne tre av de fire første, slo Newcastle 3-1 hjemme. Det er et meget sterkt resultat. Reiser til Old Trafford og vinner 3-1 der. Det er også et sterkt resultat. Og så er det arbeidsuheldet da, mot Villa, sånn som Simen sier. Sånn får du innimellom. Men man er liksom...
Midt imellom to Europakamper som er debuten deres i Europa.
Mm. Så de har jo hatt en knallåpning på sesongen.
Som du sier, se på det programmet. Ja, men ok, det har møtt Bournemouth for luten hjemme, men ellers er det tøffe matcher resten.
4-1 bort mot Wolverhampton. Mm. Forrige uke så satt Franco og snakket om hvor tøft det kom til å bli for Aston Villa reise til å spille bort mot Wolverhampton. Mm. Så det er sånn, Brighton bare dro dit og vant 4-1.
Mm. Ja.
hadde kunnet jeg visst hvor målet stod, så hadde jo Wolverhampton skort 5 i den matchen, da, men enig.
Det sier man ikke.
Nei, riktig. Det er Mitoma står, det er jo en av grunnene til Watkins, at jeg føler at en av plassene er øremerket Mitoma. Ja.
Og han er ikke med i Japan i landslagspausen.
Nei.
Fant ut. Sjekket troppen som var i...
Det
er
vel fordi han hadde nok, for så vidt.
Men. Ja, så han var ikke den troppen som var i helgen. Jeg lurer på om Japan spiller natt onsdag. Jeg mener, jeg har sjekket det før.
Mm. Men de er jo heldigvis, som vi snakket om, så langt frem for oss i tid, at de
har nesten et døgn ekstra.
Ja. Faktisk. Men superbra, Brighton. Jeg gleder meg også til at vi skal faktisk lande disse dobbeltbyttene våre i neste runde. Det blir spennende. Men det siste laget vi må snakke om er jo Liverpool, som sammen med Brighton på tredjeplass over store sjanser skapt, spilt jevnlig med færre mann og tidvis mot 12 denne sesongen. Nå kommer rekka med Forest, Luton, Brentford, City, Fulham og Sheffield United. Mm-hmm. En råfin rekka, og vi har snakket fint om det, Sondre og Simen, at vi føler Liverpool har hatt litt uflaks, og at de har gode underliggende statistikker, men også overliggende, så ser det ut som et angrepsvillig lag som har blitt stukket litt kjeppe i hjulene på av andre ting, Simen.
Ja, både og. Altså, man skal jo ikke glemme det at man var jo... Man er jo relativt heldig når man snur 0-1 på St. James' til 2-1 også da, med 10-mann og 2 sjanser. Men ja, det har vært en del småting. Men samtidig så føler jeg at de har vært veldig nære, men ikke gjort det helt enda, å fyre på alle sylinderne. Og at jeg har veldig stor feeling på at i hvert fall en, kanskje to av disse kampene her nå, så blir det veldig store siffre. Så jeg vil egentlig ha flere lån, men det er liksom vanskelig å gardere seg. Og spesielt den kampen som kommer nå, da vi vet med landslagspause, det er både Colombia og Uruguay spiller natt til onsdag. Sist gang så valgte Klopp å benke begge når de kom hjem fra landslagspause. De fikk også tidlig kampen etter neste landslagspause, som gjør at du får det samme dilemma igjen om 5 runder. Hvis du går for en av Darwin og Luis Diaz, at antageligvis så blir det benkt der også. Så det gjør jo liksom det litt, enda litt vanskeligere da, å liksom skulle gå for noe, fordi jeg tror jo veldig mange satt og følte at Darwin Nunes for første gang kanskje var et reelt alternativ før forrige runde. Så hadde han egentlig en sånn, han kom ikke til så mye, men han hadde egentlig en del gode involveringer mot Brighton, fikk jo den assisten ene, og skal jo ha assisten på nummer 2, hvis Soboslai får lov til å avslutte der, så det er jo nære at han får 2 assist og kanskje 3 bonus også da. Og så er det godeste Sala da, som vi pratet litt bort, som sitter igjen med, han var god i 4 minutter og sitter igjen med 15 poeng.
Ja, Sondre, du hadde jo en veldig, skal ikke kaste under bussen, for du snakket en veldig fin sak, men du utlot kanskje en setning i forrige episode, og det var at det vil komme en kamp eller to hvor han kanskje skårer to mål. Ja. Fordi vi trakk egentlig to strek under at Sala kanskje ikke er verdt det i lys av andre alternativer.
Ja, vi hadde jo en ganske lang prat om det både i forrige podcast og også det på YouTuben med Christian Bredal. Og jeg jo det veldig riktig det du sier der da, at man burde kanskje lagt det. Og det tror jeg de fleste forstår også, at når du offrer en god spiller, så vil du alltid, det vil alltid komme stunder hvor du får smekk på pungen for akkurat det. Og det fikk vi ganske kjapt med Mohamed Salah, og det var jo også en runde hvor han ble en del kapteina av de som eide han. Mange som hadde Salah cap bort mot Brighton, som ikke gikk for Son, og som ikke gikk for Haaland. Men jeg er jo fortsatt, man skal ikke være sta i fantasy. Det må man ikke være, da tror jeg du gjør det dårlig i lengden, så man må snu hvis man har muligheten til det. Da. Men jeg er fortsatt der med mitt lag nå, at jeg ikke kommer til å prøve å jobbe inn. Jeg tror det blir litt for lang vei, at det ikke er verdt det, og så ser jeg så mye verdi da, i så mye spillere rundt som jeg fortsatt har lyst til å ha, og et hovedargument for det er for at jeg har ikke lyst til å droppe Erling Haaland. Mm. De beste Salah-lagene jeg ser er jo kanskje uten Haaland, ja. Men jeg vil ha han på laget mitt fortsatt.
Ja. Han koster fortsatt 12,6. Han kommer til å score mål uavhengig om du har på laget ditt eller ikke. Mm. Det er som du sier, det er jo balansen i lag og totalsummen av det laget vi skal prøve å sette sammen her som har noe å si.
Mm.
Så
men det er kanskje blitt litt sånn Sala opp mot Haaland da, faktisk.
Absolutt, det har det blitt.
Men jeg synes jo Liverpool kanskje er det vanskeligste laget i perioden vi går inn i nå. For liksom, hvis man da velger å gå uten Sala, som veldig mange har gjort, meg selv inkludert, altså hva er det man skal velge i Liverpool? Ref, liksom det du er inne på her i sted, altså hvem er det du vil ha? Mm. Trent er jo prisa knallhardt og har en litt annen posisjon, kanskje.
Mm.
Ja, skade på Robertson, liksom, det er ikke han et alternativ, han heller. Dere har tatt et lodd på Luis Diaz, men der får du trøbbel med et landslagspause og yep. På reisevei og sånn.
Mm. Mm. Fort er det at vi får den allerede nå. Mm.
Ja, og Darwin er jo liksom, hvis du ser på historikken hva han har spilt, så er jo det en gamble å ta på en måte. Absolutt. Den kommer ikke unna det. Så da setter du egentlig igjen med, hvis du ikke velger Sala, så skal du ha noen i det hele tatt.
Er det vits å velge noen bare fordi det er Liverpool og
ja, er fint? Ja, men jeg vet jo at hvis jeg ikke har et lodd i Liverpool, så blir man jo sett dem litt ondt i magen de neste i det man går inn i. Fordi de kan jo få den der, det toget, Liverpool-toget kan jo gå. Det kan jo bli full fyr i teltet liksom, og masse Liverpool-poeng i rundene som kommer. Men Simon, du som er inne i det her, en mann som har ett poeng så langt i sesongen, Tsimikas, kan det være noe liksom, i det som kommer? Eller kjøper man seg et problem da?
Altså, jeg sleit jo veldig med å forstå hvorfor Liverpool forlenget kontrakten med han, sånn som det har utviklet seg der. Så nå har man jo endret en måte å spille fotball på som har vært egentlig ganske drastisk, synes jeg da, med altså det du kjenner når Klopp pika med sitt Liverpool da, så var det på grunn av to bekker som begge produserte målpoeng som man aldri har sett på, i den frekvensen noen gang, og så var det som var suksessfaktoren, at man dunket bekkene høyt og de slo innlegg og det skjedde masse foran. Nå har man bestemt seg at den ene skal holde litt igjen og gå litt inn, og den andre skal fly rundt og gjøre hva han vil midt på den banen der, så det er jo kontraster. Og jeg sliter litt med å se at man nå skal ha Kostas Tsimikas som en stopper i en trebeks til store deler av en match. Det sliter jeg veldig med å se. Mm. Så jeg tror faktisk ikke han starter neste selv om Robertson er ute.
En ny kontrakt der, men nylig, det er jo lukter ikke det litt sånn tillit av eller sånn plan i hvert fall.
Jo, men har vi ikke også
sett rart når Robertson først er skadet at han ikke skal spille når han har fått ny kontrakt?
Har vi ikke sett det greiene før også at Klopp bare er så kjær i den gruppa? De spillerne som er nummer 14-15, det er bedre at de er litt dårligere så lenge de er happy og ikke skaper noe kvalm i troppen. Mm. Liksom. Altså, vi skal jo fortsatt huske at han ville fortsatt gi ny kontrakt til altså Gini var jo for så vidt greit. Han tror vi alle kanskje hadde flere år i seg, men han skulle gi ny kontrakt til Henderson, han skulle gi kontrakt til Fabinho, ikke sant? Mm. Han skulle gi ny kontrakt til Milne. Mm. Hvor det liksom de bak styrer på, nei, sorry, det skjer ikke liksom. Så jeg tror det handler nesten like mye om det, ass. Og at man liksom enda ikke har klart å, for eksempel også bytte ut Matip i år da, og kjøpe seg en ny stopper, fordi at man kanskje er glad i det, og det er fortsatt gutta dine liksom. Så ja, nei, jeg sliter med å se for meg at hvis Simikas skal spille neste, så da tror jeg man nesten går tilbake til en klassisk med at begge bekkene står bredt, altså. Mm. Jeg sliter med å se for meg at man skal stå med Simikas som stopper og Trent som løper rundt på midten der, men nå har jo også det forandret seg litt, da, for når vi startet sesongen, eller når vi så eksperimenteringen i fjor, er det kanskje å si det bedre, så var det jo mer at Trent gikk inn som et anker siden av Fabinho, at de sto med to liksom, dype foran en tre forsvar. I år så man jo spesielt mot Villa, så går jo bare Trent inn som en stopper, mm. og står der og server, og det gjorde han jo til delvis mot Brighton også.
Mm.
Så Trent også har jo blitt helt uaktuell, fordi at han har gått fra å være potensiell assist-maskin til å bli egentlig tredje sist, fjerde sist på ballen.
Mm. Ja. Men dere har alle tre Luis Diaz, har dere det?
Nei.
Jeg har Diaz, ja.
Ja, da har vi en alle. Ok, jeg tror ikke jeg Simon hadde det.
Nei, jeg har også kjøpt Puna Saka-skaden.
Ja.
Men hvordan er følelsen å sette med han?
Den var god før den, jeg synes han var veldig god, det pratet vi mye om sist, jeg synes han var veldig god mot Spurs.
Han skulle jo ha skåret mot Spurs.
Han skåret mot Spurs.
Jeg synes han var veldig god. Mot Brighton synes jeg var en av Liverpools dårligste. Jeg synes han sleit veldig, og jeg tror han har blitt tatt av tidlig hvis man hadde hatt alternativ på benk. Føler meg ok, trygg på at det er han som kommer til å starte, og ikke Darwin når man kommer tilbake fra Sør-Amerika, men det er jo wild guess igjen, ikke sant?
Mm.
Så jeg sitter der med en potensiell bare 30 minutter nå, og om det er krise, kanskje ikke, men det er jo aller helst, så vil jeg jo si at de du har på laget, de starter, liksom.
Mm.
Det er jo bud 1. Og så er bud 2, er jo hvor farlig de er, og hvor mye mål du kan få de.
Mm.
Poeng, da.
Ja. Nei, jeg har en helt grei følelse, på en måte. Jeg var, som Simen sier, også veldig happy etter den Tottenham-kampen med å kjøpe den, da, for da synes jeg var veldig, veldig god.
Men så ikke hadde han noe, hadde han stått på blokka de kjøpe?
Kanskje ikke før ikke før den her, nei, med tanke på landslagskjøret der. Men han hadde nok vært på blokka inn i runde 10, for han skårer mot Everton. Så, ja.
Men det er jo dette som gjør det. Jeg liker veldig godt, hvis vi går tilbake til den vinklingen din nå, Øystein, men hvem vil du faktisk ha? Hvor skal man faktisk plukke Liverpool-spillere fra nå? Så sitter man igjen til den runden her. Jeg er ikke sikker på om jeg ville hatt noen andre med Mohamed Salah, akkurat den der. Ja.
Mm.
Og det er jo litt sånn rart å si en veldig fin hjemmekamp mot Everton.
Mm.
Hvis man ikke skal lure seg til da, en spiller som spiller 90 minutter uansett, som kommer til å få mer målpoeng enn den har hatt, som heter Dominic Szoboszlai.
Ja.
Takk navn.
Er han aktuell?
Jeg synes det.
Ja, hvorfor det?
Fordi jeg synes han ser bedre og bedre ut, og tror han skal slippe å spille i undertall resten av sesongen.
Mm.
Nei, er han aktuell som på ordentlig, Simen?
Jeg tror det.
Uten Liverpool-brilla, er han fortsatt aktuell?
Ja, jeg synes han ser bra ut.
Som et fantasy-valg. Hæ?
Centimeter unna scoring nå?
Nei, nå synes jeg det er litt
opp,
for grei, altså.
Opp mot Mitoma, opp mot Diaby, opp mot Saka, Martinelli, Bowen.
Nei, det blir mange.
Det er sånn halmstrå, da klamrer meg, da leter man veldig dypt etter Liverpool-alibi, altså.
Med så mange gode alternativer som er nå, så blir det jo vanskelig å skulle forsvare en plass inn der. Det blir det, men han blir jo for neste mann på lista, for det er liksom bare de
tre, vi har gitt opp, vi skjønner det. Vi gidder ikke å ta de kampene lenger. Det er jo ikke det, Franko.
Nei, det kommer sjeldent, kanskje.
Ja.
Dere bare lever med det. Her skal det hauses litt Liverpool av og til.
Det er godt, vi kjenner jo, du kjenner jo han Simon godt, du også. Så du,
han har jo mer poeng enn vår Diaz, da. Det er kjipt.
Ja, spilt
litt mer, ja.
Så Liverpool er den som i det laget vi skal ha ondt i magen for nå de neste rundene, fordi vi ikke...
Men hva gjør... Nå, jeg har jo sagt at Salah blir vanskelig.
Mm.
Dere med Bruno, det er jo litt kortere vei. Jeg har jo for så vidt Son jeg kan selge, jeg også, da. Men han må jo ut for å... Ja, Saka, det blir opp mot de. Hva gjør dere? Salah?
Jeg sliter litt med, liksom, fordi man kunne jo gjort Fernandes til Salah, men da må du ha en annen enabler, liksom.
Det er Son, da.
Eller Son, ja.
Hvis du selger Son og Bruno.
Son og Bruno ute i runde 10,
ja.
Da får du inn Salah og...
Du har kanskje ikke så masse penger i banken da.
Jeg har 0,4 i banken. Ja. Det er jo egentlig... Dere er jo inne på noe spennende der.
Ja.
Det er jo, skal vi se hva jeg har hvis jeg putter inn Salah her nå da. Da har jeg 5,5.
Det er Pedro Neto.
Pedro Neto, ja.
Han har ikke han gått opp.
Jo, han har kanskje det.
Ja.
Det er for tynt.
Ja, det er for tynt, faktisk.
Ja.
Altså, Pedro Neto er det billigste som går.
Men har du, hvor mange spisser har du?
Jeg spiller med to. Archer der.
Ja, du har Archer. Cameron.
Ja. ja nei, det, så, da må det ett bytte til inn i mixen. Da er det en til som må rykke.
En minus fire der for å få Sala? Eller,
eller så kan vi bare foregripe at, sorry at jeg gjør det, Franco, jeg foregriper på perrongen her. Og slenger inn Cole Palmer inn.
ja. Ja. Cole Palmer, ja.
Men du, 4-9, to starter på rad, tre målpoeng, tok straffe sist. Tøft program, trenger ikke å spille. Jo, han trenger å spille.
Ja, han trenger å spille. Ja, han må jo liksom spille den karen som jeg tar inn nå. Nei, det, men det liksom, i det der så sier du jo også liksom nei til Saka og Mitoma og litt sånne ting. Liksom, ja, det bare går ikke med Sala og Haaland.
Nei,
og
det er det du de koker ned til.
Ja, mm.
det, jeg blokkerte den helt med Watkins sist, det var det vi gjorde når vi satt inn Watkins.
Ja. I hvert fall å ha et godt alternativ ved siden av Sala. Mm. For jeg er litt samme som deg. Jeg har råd til Pedro Neto da, men sånn der, det er han.
Det er jo folk som har Sala og Haaland, så det er jo ikke sånn at vi må velge. Man klarer jo å sette opp et godt lag.
Mm. Nei, men jeg gjorde det bare veldig mye vanskelig for meg selv. Og skulle få på Sala når jeg tok, brukte 2,5 millioner på å gå fra Carlton
Morrison.
Morris. Mm. Heter han Carlton? Nei. Det fikk jeg gjerne til på.
Jeg blander også. Jeg kaller han for, du kaller han for Jody Morris, men det var der Chelsea.
Heter Carlton, ja. Carlton Morris til Ollie Watkins sist.
Mm. Mm. Jeg har jo skjær sett hans på benken. Det er jo kanskje et
har du
en feil.
Har du hatt noen Trippier?
Ja.
Det høres ikke økonomisk lurt ut.
Nei, ja, det er en dårlig investering. Altså. Det er klart hadde jeg hatt de, det kunne jo satt kanskje 0,6 i banken. Ja, det er...
Men du har en Cabaret også? Eller nei. En sånn 0... Ja.
Nei, jeg har ikke det. Taylor av alle...
Charlie
Taylor, ja. God gutta.
Charlie Taylor. Ja,
han hadde jeg en runde når han var i Bournemouth også. Utrolig lite poeng.
I Burnley. han hadde jeg også en periode faktisk i Burnley, det husker jeg godt. Vi må gå videre til våre faste spalte, gutta.
Og så hopper vi til spalten. Franco nevner spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
Vi glemte å ta rundene våre, og det er kanskje like greit, fordi vi er Sala-løs og sånn. Og det skulle vi
egentlig... Tror du var en bevisst overhopp der,
jeg? Oh, ja.
Jeg har ikke tenkt tanken, jeg.
Nei, du har ikke det.
Nei. Jeg synes det var så deilig at vi ikke tok den.
Ja, jeg synes det var greit at vi droppet det, men da la vi det droppe i det. Ja. Algoritmelaget vårt hadde ikke noe godt, hadde ikke noe god runde dem heller, men de er på 400 000 overhold, så det er ikke så gærlig.
Det
var sånn som kom inn der, var det ikke det da? For... Saka,
400 000, er det noen av dere som slår algoritmelaget?
Nei, til slutt må det jo være det.
De
anbefaler jo å spare nå.
Ja.
Der skal det spares. Det skal mest sannsynlig vi rundt bord her også, skal vi ikke det?
Jo.
Mindre med vi får noe nytt etter landslagspauser og pressekonferanser og så videre.
Jeg begynner å bli rastløs på foden da, men ellers så tror jeg skal spare.
For du sitter med lille Phil.
Lille Phil.
Ja, det er en fin kamp nå.
Har det.
Intern konkurranse.
Ja.
Sondre, det er din tur.
Vil du ta det?
Vi har også hatt sånn sesongstartkonkurranse.
Ja.
Skal vi gjøre oppdatering på det?
Ja, vi har ikke regnet ut poeng der da. Vi kan bare nevne hvem vi har valgt.
Ja, for det er ganske, ja. Det var jo,
kan vi ikke droppe det, ja?
Vi skulle jo velge
spillere for det gjerne. Det er verst for meg.
Vi skulle jo velge de spillere for de første.
Var det verst for deg?
Ja, det tror jeg.
Spissene var verst for deg.
Jeg bommet jo så grovt på spisser. Men ja, hva var greia, Franco?
Ja, altså de første åtte rundene til første andre landslagspause, og sesongvalg innenfor prisklassa.
Ja.
Og da, for du har det noe
til. Ja, nå har jeg alle valgene her.
Det er superbra. Så, for det var oss og han Emil.
Det var også Emil Gukil, ja, som var gjest i GameWeek1-podden. Og han gjorde jo rent bord på oss, for å si det sånn. Han pisset på hele gjengen, tror jeg. Nå har jeg ikke oppsummert, som sagt, men jeg bare ser navnet her. Og vi kunne jo ikke velge de samme spillerne. Det var det som var litt av greia. Men vi valgte jo sesong og første åtte. Skal jeg oppsummere første åtte, da? Simen i forsvar, Rico Henry. Du hadde Ese på midtbanen, og du hadde Niklas Jackson på topp.
For en trio?
Hæ? Ese, Jackson, Rico Henry.
Franco, ja. Du hadde Colville.
Æsj, ja.
Den er ganske grei.
Ja, det har gått greit da, faktisk. Ja.
På midtbanen så hadde du Diaby. Oi. Den er ganske fin. Så klemmer du til med Joao Pedro på topp, den store gameweek-snakkisen, som har fått med seg to-tre
målpoeng.
To-tre målpoeng. Meg selv med Ethan Pinnock I forsvar, MBU-mo på midtbanen, og Dominic Calvert-Lewin.
Ja. Dominic, oh, ja,
jeg gikk på fixtures, for å si det sånn. Så det har ikke blitt så mange minutter.
Man får se et par skåringer.
En skåring, to skåringer, ja. Ja. Så det jo Emil som vinner, eller skal vi se vinneren da? Han hadde I hvert fall første åtta den Tarkovski, det har jo ikke blitt så mye. Mitoma på midtbanen, og Alvarez på topp. Men det han, ja, på sesongen da kan ta det med Emil med en gang, så har han Matty Cash, Jared Bowen og Watkins.
Nei.
De tre ser jo ganske bra ut.
Ja, det ser veldig lovende ut. Tro på Aston Villa han også.
Ja.
Intern konkurranse, denne, altså før denne runden var jo alternativ kaptein.
Ja, og da gjorde jo Simen et genitrekk der og tok en spiller han ikke hadde på laget selv.
Ja.
Det ofte lurt.
Det pleier å være lurt.
Ja.
Så du dro, da blir det poeng.
Du dro inn 30 poeng på Mohamed Salah.
Ja.
Det som har skjedd nå at vi etter 8 runder har oppsummert alt. Kan det stemme? Ja, det kan stemme. Franco, tredjeplass, 83 poeng.
Oi.
Simen, andreplass, 84 poeng. Sondre, førsteplass, 85 poeng.
Oi.
Det er ganske kult.
Han Simen trengte den der, faktisk.
Han gjorde det.
Ja. Trengte de transpoengene der,
ja. Du tok 20 på deg den runden her. Du hadde jo en Nunes cap. Ja. Jeg hadde Mandelsen. Begge fikk vel assist.
Ja.
Men det var jeg som hadde ansvar for å lage til runden nå, og jeg synes det var ganske, sånn som vi har pratet mye om at det sparetid, da. Og det jeg tror veldig mange kommer til å spare, og det egentlig ganske lite å lage en sånn intern konkurranse ut da. Jeg synes det var litt vanskelig, rett og slett. Så det jeg har gjort å, eller jeg skal be dere om å velge 3 spillere, en fra hver kampdag.
Oi.
Og man har veldig mange gode alternativer på lørdag, man har en kamp på søndag, og man har en kamp på mandag.
Herregud, for en deilig lørdag.
Så det litt for å bare, ja, det en deilig lørdag, men vi har snakket litt om det. Det litt digg å ha noen søndagskamper, og Simon. Det litt synd at det satt opp som det
Ja. Du skulle vært fjernet 3 16-kamper, og flyttet til søndagen. Ja.
Jeg, som familiemann synes det helt greit, å bare ha en kamp på søndag der, og se mine 2 Aston Villa-spillere og Bowen I action.
Helt enig, få inn mest mulig I 4-runden
på lørdag.
Litt sånn forskjell på liten aktivitet for ungene på dagtid, og så får du liksom benka deg der 4-6.
Ja, 4-runden helt perfekt,
yes.
Faktisk.
Yes.
Makspris på spillerne du kan velge 10 millioner kroner, holdt jeg på å si. 10 millioner kroner. Vi ekskluderer Erling Haaland, og vi ekskluderer Mohamed Salah. Utover det så kan du vel da velge det du vil ha.
Ja.
3 mann. En forsvarer, en midtbane og en spiss.
Ja, sant. Ja.
Og vi skal prøve å få poeng.
Og vi skal prøve å få poeng, og vi spinner hjulet.
Kan vi ikke velge det samme?
Nei, og den som får først, eller den som spinner her nå, den begynner, og så velger han 3 mann med en gang. Så her kan man sitte igjen med dritt, hvis man sist. Så vi går med klokka.
Ja, ok.
En forsvarer, en midtbane og en spiss. Og du skal en på lørdag, en på søndag, en på mandag.
Ja, og Simen starter.
Nei, jeg sist.
Franco er sist.
Ja.
Simen, Øystein, Sondre, Franco.
Skal jeg notere, da.
Da starter jeg med Hong Min Son.
Ja, du starter på midtbanen,
ja.
Ja.
Jeg må jo tenke på den mandagen der. Og så må jeg velge en fra søndag. Da
du
velger
jeg... Du går faktisk bakover, ja. Det liker
jeg. Da velger jeg Matty Cash.
Ja. Da har du spissen din igjen.
Faen, hva skal jeg da?
Spiss på
Nei, jeg tar Ollie Watkins.
Nei, valgt er valgt. Bor du fanger?
Ah, ja.
Du kan få Watkins.
Watkins, og så tar vi Trippier.
Ferdig!
Trippier, sånn, Watkins. Øystein.
Ja, mandagen føler jeg å gjøre seg litt selv her. Jeg lurer på hvem av dere som kan velge Pereira, men jeg går for Madison på mandagen her.
Ja.
Ah. Villa West Ham, hvordan går det? Må gå for hjemmelaget her. Og da må det jo bli Diaby eller Matty Cash. Det blir Diaby.
Ach, ja, det, men du kan ikke ha midtbanen til.
Nei, det kan jeg ikke, selvfølgelig. Det må det bli Matty Cash.
Cash, og da har du en spiss igjen fra lørdag.
En spiss til lørdag. Ja, da tror jeg går for godeste Isak.
Ja.
På hjemmebane.
Det ikke dumme-dum.
Det ikke dumme-dum. Jævlig kjipt når Callum Wilson starter da, men...
Ja. Skal jeg begynne på mandag, ja, da? Da må jeg nesten ha forsvareren min der. Jeg håper at Porro endelig får det morgenen han skal ha.
Det ikke dum den, altså.
Her sitter den.
Ja, det var Mett Valg. Også.
Villa, da jo Diaby igjen. Skal vi se da, hvis jeg velger Diaby der, så må jeg ha en spiss på lørdag.
Jackson ledig.
Jackson ledig.
Jackson ledig, men en annen som også ledig på lørdag jo godeste Alvarez. Så da blir det Porro, Diaby og Alvarez.
Jeg likte den, jeg.
Franco?
Ja, Tottenham, alibi-mette må jo være Udoji, Kulusevski eller Richarlison for ja. Salomon og Brennan Johansen.
Er vi gjort glad da?
Ja.
Jeg tror du tok medisen,
ja. Herregud, hvor masse hadde han Richarlison i XG på forrige kamp der?
De første to minutter så hadde han tre.
Ja. Kan han bytte ut til pause, eller?
Ja.
Ja.
Det var helt vilt, for jeg så det var noe som pøntet på han på litt valgkart og sånn rundt omkring.
Å, fy til gata. Ja, det var jo helt banalt. Ja, det var de første seks minutter. Ja, dritsvære sjanser.
To på blank, og så offres den på grunn av Bissouma.
Da spørste jo da hvem du hadde på søndag, Sondre? Cash?
På søndag så hadde jeg Diaby.
Hvem hadde du av Cash?
Ja.
Diaby, Watkins og Cash har tatt.
Jeg blir Jared Bowen da.
Nei, jeg vil ta Villa-spiller selv. Jeg har trua på Villa.
Men tok du på mandag?
Nei, jeg velger, jeg må se hvem jeg skal ha i Villa først, skjønner jeg.
Ja.
Det blir, jeg tror faen jeg tar forsvarsspilleren min på der. At det blir Digne.
Ja.
Luka Dean. Og så blir det jo da en spiss. Der har hvem som er tatt. Det var
Alvarez, Isak, Watkins.
Alvarez, Isak, Watkins.
Han blir Darwin på banken.
Da blir det det. Jeg gidder det.
Darwin med 20 minutter og tunge bein.
Nei, det blir Avony.
Ja.
Og så blir det Kulusevski på mandag.
Fader, det er...
Oi, oi, oi. Dette var resten, Frank.
Ja, det var veldig... De første ni spillerne som ble valgt her er Trippier, Son, Watkins, Cash, Madison, Isak, Porro og Diaby Alvarez. Så kommer Digne Kulusevski, Avony.
Rå sexy.
Ingen Gibbs White hjemme mot Luton.
Nei, men Avony, han blekker jo ikke.
Ingen trend heller, faktisk.
Ingen trend heller.
Nei. Sånn kan det gikk.
Kan gi litt utslag, den der.
Ja, det var en spennende konkurranse.
Ja da.
Det blir det.
Det blir gøy neste gang når vi skal ha noe to bytte konkurranse.
Mm-hmm. Øystein, tusen takk for at du kom på besøk.
Takk for at jeg fikk lov å være med. Endelig.
Ja.
Vi hadde vel forsøkt vel i fjor, og nei.
Jo, ja, vi har prøvd et par ganger, så har det bare ikke ville av seg.
Ja.
Ja.
Sånn er det.
Sånn er det. Gøy, tusen takk for at du har sett. Sånn er det,
takk for i dag.
Ha det.
Bare hyggelig.
Good evening. Yeah.